Sa portugalskog na makedonski jezik. Članovi tima Akademije Oxford prevode apsolutno sve vrste sadržaja koje klijenti zahtevaju. A sem prevoda, nudimo i niz dodatnih usluga, poput overe sudskog tumača, redakture sadržaja prevedenih na drugom mestu, ali i profesionalnog titlovanja i sinhronizacije audio i video materijala koji su prevedeni. Također, kod nas možete angažovati i one stručnjake, čija specijalnost je konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje sa portugalskog na makedonski jezik. Svakako najčešće zahtevana usluga kada je ova jezička kombinacija u pitanju se odnosi na prevode različite vrste dokumentacije, počev od medicinske preko tehničke pa do dokumentacije za tender, ali i svih ličnih i poslovnih, odnosno onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. Jedan od osnovnih razloga zbog čega bi trebalo da nama poverite prevod ovakvih materijala jesu sudski tumači koji su članovi našeg tima, a koji su zaduženi za overu svih dokumenata koji su prevedeni sa portugalskog na makedonski jezik. Samim tim ćete najpre uštediti vreme, ali i trud i novac, jer ćete u relativno kratkom vremenskom periodu i bez potrebe da nosite dokumenta sa jednog mesta na drugo dobiti i njihov prevod, ali i overu, što znači da ćete imati dokumenta koja su spremna za korišćenje. Reč je o tome da kada je dokument overen, on je zapravo potpuno istovetan kao i bilo koji drugi originalan dokument, kada se posmatra sa stanovišta zakona, odnosno prava. Svakako je najvažnije da bude ispoštovana procedura overe, pa je izuzetno važno i da klijenti dostave originalna dokumenta na uvid. Sve što želite da prevedemo sa portugalskog na makedonski jezik možete nam doneti lično, i to u bilo koju od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze i u većim i u manjim gradovima, a možete ih i poslati preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije. Samo kada želite da prevedemo one materijale za koje nije neophodna overa, imate mogućnost slanja na mail i onda kada su vama prevodi dokumenata potrebni u vrlo kratkom roku, ali ste i dalje obavezni da dostavite originale na jedan od načina, a što možete učiniti naknadno. Prevodi tekstualnih sadržaja različite tematike sa portugalskog na makedonski jezik. Na vaš zahtev prevodimo tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti sa portugalskog jezika na makedonski. Tema ovakvih sadržaja može biti vezana za oblast politike, ekonomije, financija, ali i prava i bankarstva, te filozofije, sociologije i psihologije, kao i za neku od sledećih oblasti: medicina, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, građevinska industrija, menadžment, marketing, odnosno svih ostalih grana prirodnih, ali i društvenih nauka koje nismo naveli. U okviru tima prevodilačkog centra Akademije Oxford su i oni prevodioci i sudski tumači koji su isključivo usmereni na usluge usmenog prevođenja sa portugalskog na makedonski jezik. Jednostavnije rečeno, oni će na vaš zahtev izvršiti prevođenje pomoću šapata, simultano ili konsekutivno prevođenje, odnosno onaj tip usmenog prevoda koji zadovoljava zahteve događaja koji organizujete. A da bi usluga bila potpuna, tu je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koju također možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica. Samo je važno da nam prvo dostavite sve informacije o događaju, kako bismo mogli da pripremimo adekvatnu ponudu. Pod informacijama mislimo na one koje se odnose na prostor u kome će događaj biti održan, odnosno broj učesnika, procenjeno trajanje, koncepciju događaja i slične, jer jedino na osnovu njih možemo učiniti da i vi kao organizator, ali i svi učesnici događaja budu zadovoljni pruženom uslugom i radom opreme koju iznajemljujete. Osim toga, u našem timu su i stručni lektori, odnosno korektori, koji su uvek raspoloženi da na vaš zahtev izvrše redakturu svih materijala koji su već prevedeni sa portugalskog na makedonski jezik od strane nekog drugog stručnog ili manje stručnog lica, a kojima vi niste baš zadovoljni. Ne zaboravite da naše stručnjake ne interesuje razlog vašeg nezadovoljstva, budući da oni tokom svog rada poštuju sva pravila struke, tako da će vam sasvim sigurno pružiti kvalitetno i profesionalno obrađene materijale. Prevođenje web sajtova sa portugalskog jezika na makedonski. Sa portugalskog na makedonski jezik prevodimo i web sajtove, ali se naši prevodi razlikuju u odnosu na ostale u ovoj oblasti, jer se vrše uz maksimalno poštovanje svih pravila SEO, Search Engine Optimization, koja se sa puno pažnje implementiraju u ove sadržaje, kako bi se određenom sajtu pružila što bolja pozicija na pretraživačima, koja će vremenom postati uočljiva, te vlasnicima tako prevedenih sajtova omogućilo da od samog prevoda dobiju dvostruku korist, budući da će uz prevod dobiti i sajt koji će vremenom postati bolje vidljiv u poljima pretrage, a samim tim će i veći broj potencijalnih klijenata moći lakše da dođe do informacija. Sem sajtova sa portugalskog na makedonski jezik prevodimo i online kataloge, web prodavnice i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. Na zahtev klijenata prevodimo i sve reklamne materijale, počev od vizit karti i plakata, preko letaka, brošura i flajera, pa do kataloga i PR tekstova. Posebno vodeći računa o prenosu reklamne poruke na ciljeni jezik, kako bi se ljudi kojima je makedonski jezik maternji što bolje upoznali sa određenom uslugom ili proizvodom koji se reklamira na ovaj način. Uz uslugu prevoda obrazovnih, informativnih, dečijih i zabavnih emisija, serija, reklamnih poruka, ali i dokumentarnih, crtanih, igranih i animiranih filmova, sa portugalskog na makedonski jezik kod nas možete dobiti i kompletnu obradu, koja podrazumeva uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije, čime ćete praktično gledano dobiti audio, odnosno video materijal, koji je odmah spreman za dalje plasiranje na bilo kom mediju ili u bioskopu. Prevodi književnih dela sa portugalskog jezika na makedonski. Ma koje književno delo da želite da prevedemo sa portugalskog na makedonski jezik, mi ćemo sigurno ispuniti i vaše zahteve, ali i vaša očekivanja, budući da su u našem timu prevodioci i sudski tumači osposobljeni upravo za ovu vrstu usluge. Pored poetskih i proznih dela, prevodimo i beletristiku i romane, ali i udžbenike. Takođe, shodno vašim zahtevima, možemo da vam ponudimo i prevod članaka iz novina, ali i svih tipova časopisa, poput stručnih, ilustrovanih, naučnih i mnogih drugih. A sa portugalskog na makedonski jezik prevodimo i diplomske, seminarske i naučne radove, te naučne patente i rezultate istraživanja, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a odnose se na segment obrazovanja, kao što su potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, te diplome i dodaci diplomi i ostala. A kako su u pitanju dokumenta za koja je potrebna i overa, ne zaboravite da dostavite i originalna dokumenta na uvid, ne bi li ovlašćeni sudski tumač mogao da ispoštuje zakonom propisanu proceduru. Cena prevoda sa portugalskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na portugalski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.